Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Гэтыя дні гэта сапраўдны выклік для праваслаўных хрысціянаў, якія ў знакамітай большасці застануцца дома і не будуць удзельнічаць у багаслужбах. У перадачы пад знакам пагоні пагутарым сёння пра духоўнае пражыванне страсной сядміцы ў гэты нялёгкі час. З вамі Міхась Сцепанюк, будзем разам цягам бліжэйшых 15 хвілінаў. Сёння пацікавімся таксама песнямі, спяванымі традыцыйна ў той час на падласкіх вёсках. Пачнем, аднак, з пытання пра духоўнае пражыванне страсной сядміцы. Сёння Вялікі Чацвер, дзень, у якім у цэрквах чытаецца 12 евангеляў, у якіх прыпамінаюцца апошнія дні перад крыжовай смерцю Хрыста. У нармальных умовах у той час цэрквы напаўняліся людзьмі. Зараз, з прычыны эпідэміі каранавіруса, амаль усе застануцца ў хатах. Пацікавіліся мы, як у гэты нялёгкі час падрыхтавацца да Вяліка дня і пражываць страстную сядміцу. Дзе шукаць, быць можа, больш пазітыўных момантаў усяе сітуацыі? Пра гэтае гаворыць айчец Ян Койла, настаяцель прыхода ў вазнясення крыжа Гасподняга ў Кажанах.
Трэба нас да гэтых святочных дні падрыхтавацца духоўна, перад усім духоўна. Мы заўжды помнім, каб папратаць і хату, каб падрыхтаваць якісь стравы. А то, што сама важна, гдзесь нам як бы ўцікае. Пойдзем да цэрквы, адбудзем то, што трэба адбыць, і ўсё. А ў гэты рок, калі нам забракуе гэтай цэрквы, будзе такая магчымасць, што б напраўду, духовна перажыць гэта ўсё. Оставаючыся ў хаці, слухаючы чрез радіо, чи через телебачення, можем направду пережити самую духовну Пасху в цілому нашому житті. Гэта буде така добра махчимость, каб пережити направду то, що в гэті дні Христос для нас, і Он віддає своє життя. Христос за нас іде на криж. Христос для нас, Він умирає, каб дати нам життя, каб воскреснути, і принести гэту радость. Може, будем тепер больш доценяли гэта?
То є, що раней не ходили, чи не хотіли, чи не було часу, чи думали, а пошле пойду, но тепер не можем. І може, чоловік фактично доценить то є тоже.
Нам завжди здавалося, що гэта нормальне. Що так завжди було, ёсць і будзе. А тут раз, може быть, я такою маю надзею, що тільки раз в нашому житті ми переживаємо то є, що гэта не завжди усё так, що мусить так быць. Тепер, може, больш будзем думаць пра церкву, больш будзем думаць і пра богослужэння, і больш будзем іх перажываць, будзем разам з гэтымі службамі быць з Господам Богам. А гэты апошнія дні, каторы нам асталіся да Вяліка дня, аны вельмі важны. Сёння 12 Евангелій, гэта ўже ютрыня Вялікай Пятніцы, праваджае нас в гэты час, калі Христос будзе распяты на крыжові, калі Христос будзе добравольна аддаваў сваё жыццё за жыццё кожного чалавека, у том числе і кожного з нас. Гэта не так, што калісьціка там дзесь хтось, но гэта сёння Христос аддае сваё жыццё за нас. Може, не завжди мелі б таку магчымасць, каб больш часу пасвяціць і на малітву. Завжди много хлопотаў разных, много прыгатаўлення. В гэтым року не трэба ўже так много варыць і страваў, не трэба ўже так много пратаць. Ніхто не прыйдзе до нас, і мы до нікого не пойдзем. А напэўна прыйдзе до нас Христос. Напэўна мы будзем з Господом Богом. Гэта пазітыўна такое для нашай душы, для нашага збаўлення. І, напэўна, трэба больш на гэту такую старонку нашага жыцця увагі пасвяціць. Можа быць, гэта адзін раз у нашым жыцці. Дай Бог, што больш такіх не было цяжкіх хвілінаў, таму што для нас усіх вельмі цяжка. і для святароў цяжка, што церквы пустыя, і для людзей цяжка, што не могуць пайсці да церкві. Асабліва, калі чалавек цэлы жыццё хадзіў, быў, но трэба сёння падумаць. Былі мы ў церкве для таго, што так трэба, или былі мы ў церкве таму, што мы хацелі. Цяпер мы можам гэта парадумаць. Чаго нам бракуе? Бракуе нам церквы, бракуе нам Бога, бракуе нам богаслужбаў. Но Бог усюды, Бог будзе з намі. Бог будзе на кожным месцы, если мы будзем з Богом. А если мы не будзем з Богом, то нават калі пайшлі бы да церквы, тады, ну, прайшло бы гэты час, а можа быць і не пачулі бы, што і для нас гэта вялікае свята. Гэта не толькі ўспамінка таго, што калісь было, но гэта для нас вельмі важна, што Господь воскрес і ён даў нам вечна жыццё.
Гаварыў айчец Ян Койла, настаячэль праваслаўнага прыхода ў Кажанах. А ўжо зараз у нашай перадачы запытаем пра песні «Вялікага посту» і «Страстной сядміцы».
Крэсць тяжолы, крэсць тяжолы, не то сіл яго падняць, а несці яго ведь надо. В нём Господня благодать, а нести Его ведь надо. В нём Господня благодать. Крест тяжёлый, крест тяжёлый, кто поможет донести? Подкрепи меня, Спаситель, здесь на жизненном пути. Подкрепи меня, Спаситель, здесь на жизненном пути. И неси свой крест смиренно, и на долю не робчи, только силы и терпения ты у Господа проси, только силы и терпения ты у Господа проси.
Припоминали терпение Иисуса Христа у Его апошние дни и годины перед крыжовою смертью. Гаворка идзе пра традыцыйныя песні Вялікага посту і Страстной сядміцы. Пераказываліся яны з пакалення ў пакаленне, а спяваліся між іншымі ў царкве. Гэтыя незвычайныя мелодіі прыгадваюць нам спявачкі са Збуча: Кацярына Ціханюк, Яўгенія Баўтручук ды Ніна Хворось.
Пойдзем до церкві, то вже у церкві співаєм такі вже останнього тижня, вже такі страшні пісні.
Переважно, як кончиться Великий четвер, Євангелії, то я прочитаю це, всі вже йдуть до розп'яття, цілувати, то там на крилосі вже співають такі пісні. То не хотілося з церкві виходити, вже бо так хороше співали.
Про що вони були ті пісні? То було власне таке пригадання?
Мучення Ісуса Христа. Як Ісуса Христа вели на мучення. Як його розпинали, а в ньому говорили.
Як Великий четвер йшли, і з тими свічками, і засвіченим все, і так якось так почиховало, вже Бог давав тихий вечір, вітру нема. І ми, як йшли, ми то все через могилки, у нас така польна дорожка, але всі йшли на пішо. І так, і на грудочку тієї могилки, то так, як вийдеш і глянеш, то так, ага. Там в одну дорогу пішла стежка під Тривежу, там дивлюся друга під Кутловку, як я з новин походжу. Друга там іде під Кутовую. І так гоже освітлені дороги в кожний бок. Бо не було самоходу, а помаленьку на пішо йшли, і помаленьку йшли, і співали помалу. То просто було і гоже, і жалосно, і на серці якось так тяжко, і все, все. А вже п'ятниця велика, то вже відомо, вже все, і тиждень то просто так, і робота остаточна всяка, і постілі вже, щиро вже постілі. Ну і що ж, вже в п'ятницю до плащаніці не їсться. Ну і там уже відомо, вже служба в церкві. Ще в п'ятницю в нас усе милі помости, вбирали церкву, вже зайдеш до церкви, на плащаніцю теж помост свіженький такий умитий, усе убране.
Запах вже є.
Запах такий. Ну і все, побудемо коло тої плащаніці, приклонімося і всі йдемо додому щасливо. Ну і вже там що ж, шикуємо Пасху вже, коп на суботу святіті.
Зійшла вона на небі ясна, тому ще важні співали, йдучи.
Зійшла луна на небі ясна, сад Єсіманський, сад прекрасний, от много страдання перенес за нас страдання.
Я як була вдома, і по покойнику співали, бабився, а я як дівчина теж співала. І була така старіша, все співала добре пісню, і баба Заболоця звали, а вона приїхала з Америки. І вона файно співала. І вона сьою пісню, я вам кажу, з Америки пісню привезла. І я сьою переписала від її, і сьою пісню знаю.
І то є пісня старинна, то, що ви співаєте, то є старинна пісня.
Я ж була ще шпанянка, але мене цікавило то є. І я то є бабі старої переписала. О, і та пісня мені вельми подобалася, а в нас не співали. Співачка стара така.
Дуже, і дівчинят було, і голосисти були. Голосисти.
То колись дуже все дівчинят було, повні села, і хлопці, і дівчинят.
Я пам'ятаю, то, як ми колись теж співали. Навіть як до покойника ходили, то ще така була пісня, що вилетіла душа з тіла, на новій могилі сіла.
Все, пісень ніхто тільки літ має, як я. І тут такі власні колісні пісні. У нових уже тих нема,
так,
таких старинних.
Нема.
І ми ті пісні пам'ятаємо, що колись наші мами, сестри співали. Я, направду, згадую, і тато мій любив співати, часом сяде собі коло печки. І співали ті великопосні, і ті в нас осталися пам'ять. Ми пам'ятаємо ноти ті.
Был у Христа младенца сад, и много роз растил он в нем. Он трижды в день их поливал, чтоб сплесть венок себе потом. Он трижды в день их поливал, чтоб сплесть венок себе потом.
Співали Катерина Тиханюк, Євгенія Баутручук та Ніна Хворош. Усім нашим слухачам, які у гэтыя дні будуць святкаваць Вялікдзень, жадаю перш за ўсё супакою і, вядома, здароўя ў той нялёгкі час. Няхай Уваскрасенне Хрыстовае дасць нам радасць і надзею на лепшае будучае. А я нагадаю яшчэ, што ўначы з суботы на нядзелю у нашым эфіры прагучыць жывая трансляцыя вялікоднага набажэнства з царквы Мікалая Цудатворцы ў Тапільцы. Пачатак у суботу, а 23:40. У сваю чаргу, у нядзелю, перадача пад знакам пагоні ў сваю звычайную пару, у 8:30 раніцы. А ў вялікодны панядзелак, 20 красавіка, у 18:05, у нашым эфіры прагучыць адмысловы, святочны выпуск канцэрту «Пажадальная песня». Пад знакам пагоні ў той дзень у 19:45. Міхась Шчепанюк, дзякуй за супольна праведзены час. Пачуемся ў эфіры.